Kunigo biblisto Algirdo Gelaičio konferencija Pranašai, antroji dalis.
Žodžiu, čia yra labai įdomu, kad autorius ir šitam skyriui jisai visiškai užsičiaupė apie moralinį tokio veiksmo vertinimą. Siuntė, ėmė, jinai įėjo pas jį ir jisai gulėjo su ja. Kaip jinai elgėsi? Priešinosi, nesipriešino, reikė, šoko pro langą? Visiškai neaišku. Visiškai nieko nežinom apie tai. Pasakojimas yra be galo lakoniškas ir todėl skandalingas. Nes mes nesuprantam, kodėl tai vyksta ir kodėl jisai taip daro. Kaip jūs manot, kodėl jisai permėga su svetima ištekėjusią moterį? Labai gražiai, teisingai, pamatėjai gražią moterį ir rimtą. Jo, bet jinai tikrai yra ištekėjusi. Tikrai ištekėjusi, nes kai jinai yra pristatoma Dovidui, apie ją yra sakoma, jinai yra Urijo žmona. Jinai yra Urijo žmona. Ir čia, matot, santoka yra labai archaiškas institutas. Ta prasme, santoka, jinai gerokai pranoksta tiek judaizmą, tiek jų labiau krikščionybę. Tai yra labai labai seni dalykai. Tas asmeniško santykio vat, sugebėjimas, kad aš tave išsirenku visam gyvenimui ir esu tavo išrinktas visam gyvenimui, tai yra labai senas dalykas kultūrinis. Ir pagarba kartais netgi prakeiksmų, ane, bet kas bus, jeigu tu lysi į šitą ryšį, ane, vat, tą ryšį, kur žmonės vienas kitam save visiškai yra atidavę, šitie prakeiksmai jie irgi yra labai labai seni. Čia ne juokas, santokos ryšį tenka gerbti. Ir tai, ką čia padaro Dovidas, yra tikrai nusikaltimas. Ir nusikaltimas toks, nuo kurio raitojasi ausis. Kodėl? Vat kur klausimas. Čia yra tas dalykas, kad sako, kad vyrai turi dviejas smegenis, vienas viršutinės, kitas apatinės. Žinot, tam yra toks apibrėžimas, tam yra toks žodis. Mes žodį turim tokį, ne, kai žmogui staiga parūpsta vienas dalykas ir jam visa kita pasidaro nebeįdomu. Žodžiu. Tai mes šitą būseną vadinam geismu. Tai yra geismo apibrėžimas. Vat, kad reiškia, man tuo metu visa kita tapo nebeįdomu. Žodžiu, man tai rūpėjo, tas vienas dalykas, o visa kita man tapo nuobodu, nepatrauklu man visa kita. Tai mes paprastai šitaip apibrėžiam geismą. Užbėgant trupučiukai priekį ir kartu parodant šiek tiek ryšį tarp to, ką mes skaitėm su jumis praeitą kartą. Kai mes praeitą kartą su jumis skaitėm Nuopolio pasakojimą, aš jums ten sakiau, kad to pasakojimo toksai kaip moto, ne, kaip pagrindas pats, būtų galima sakyti, kad tezė biblinė yra, jog jeigu tu pasiduosi pavydui, visuomet mirs nekaltasis. Žodžiu, kad pavydo pasekmė yra nekaltojo mirtis. Jeigu jūs ten pasižiūrėtumėt į ketvirtąjį skyrių, kas eina iškart po to, ne, kas greičiausiai yra keršto pasakojimas, ne, ko gero tai yra keršto pasakojimas, kad Kainas nusprendžia atkeršyti Dievui, ne, kad Dievas išsirinko ne jį. Ir tai vėl yra panaši tezė, kad jeigu tu keršysi, mirs nekaltasis. Šito pasakojimo tezė vėl analogiška ir aš todėl šitą pasakojimą parinkau, kad jeigu tu pasiduosi geismui, mirs nekaltasis. Žodžiu, Biblija, jinai turi labai tokių stiprių būdų pasakyti kai kurios teologinius teiginius ir tam tikrą prasme blaivinti savo skaitytojų. Todėl, kad kartais mes, ypač kai tai susijęs su meilės dalykais, mes esam linkę pateisinti tuos dalykus. Ne, sakom, gal iš įkarščių. O gal jis tikrai tiek įsižiūrėjo tą moterį, tiek jam patiko, kad jis iš meilės tai padarė. Galiausiai, sakau, vis tiek, grįžtant į tokią normalią blaivę būseną, mes turėtumėm sakyti, nusikaltimas vis tiek yra. Bet tai, kad autorius imasi nepasakyti dėl ko, tai tik tai padidina įtampą. Nes jeigu Dovidas tikrai buvo sužavėtas ir padarė tai iš įkaršio, tada nu, dar, nors vis tiek nusikaltimas įvyktų. O ką, jeigu Dovidas vis tik tai yra tikrai jau gerokai laiko karaliaujantis karalius, ir jisai leidžia savo daryti dalykus, kurie šiaip nedaroma. O ką jeigu jisai tiesiog tos popietės pagautas nuotaikos nusprendžia pasiimti moterį pasismaginimui dėl to, kad jis gali tai padaryti, nes jis yra karalis. Ir nieks jo už rankos nenustvers. Tai, kad autorius renkasi nepasakyti, dėl ko Dovidas taip daro, palieka labai atvirą lauką mūsų interpretacijai ir dėl to Dovido paveikslas yra labai stiprus. Nusikaltimas yra padarytas, bet kokia prasme ir kiek jisai yra kaltas, mes nežinom. Ir todėl Dovydas daros tokia labai nesaugi figūra, nes jeigu jis yra šaltakraujis išnaudotojas, tada kaip tai suderinti su tuo, kad jis yra Dievo išrinktasis? Koks tada Dievas yra tas, pagal kurio širdį yra toksai žmogus? O jeigu jis yra įkarščio pagautas, nu tai tada mūsų klausimas, kodėl jis nepasninkavo penktadieniais? Reiškia, jisai kažkur kitur nedarė tai, ką jam katekizmas nurodo. Drama. Bet čia įlenda dar vienas dalykas. Ne? Po viso šito, ką pasakė, labai labai lakoniškai, keturiais veiksmažodžiais šitas autorius pasakė, tada jisai vėl įterpė trečią savo sakinį, bet per visą šitą pasakymą, ne, buvo vienas ir David sėdėtis Jeruzalėje, tada antras buvo ir moteris gera pažiūrėti labai, dabar jisai įterpė trečią. Ir sako, ir ji be pasišventinanti save nuo netyrumo jos. Šodžiu, čia yra labai įdomi frazė. Ką tai reiškia, kad jinai save pašventina po netyrumo jos? Žodžiu, tai yra, čia trupučiu, kad mums reikia pažinti judaizmą, kas ten darosi judaizmė su moters fiziologija. Žodžiu, moteris savo vaisingumo periodu, žodžiu, jinai patiria menstruacijas. Ne? Ir pagal archaiškai suvokimą moters fiziologijos, ne, kaip taip gali būti, kad moteris kraujuoja iš savo lytinių organų, ne? Žodžiu, kraujuoja žaizdos paprastai žmogui. Ne? Šiaip atviro kraujo žmogaus normaliai fiziologijoje nėra. Ir kas čia tada darosi? Ne? Tai buvo suvokimas toksai, kad moters iščios yra pilnos kraujo, kuris, vat kai kuriom dienom, iš moters tiesiog sunkėsi lauk. Mes dabar suprantam, kad visai netokia moters fiziologija. Taip, bet nuo metu buvo tokia fiziologija. Ir kad tada, kai vyro sėkla įeina į šitą kraują, ten Jobo knygoje, man atrodo, yra toksai labai gražus pasakymas, kur sako, tu mane kaip sūrį sutirštinai. Ane? Žodžiu, kad va, ta vyro sėkla ir tas kraujas, jis galiausiai tokias krekinas ir ten galiausiai, iš kur tie kaulai atsiranda, biblinis autorius sako, čia slėpinys. Jeigu gali šitą paaiškinti, jau tu išminčius. Kažkokiu tai būdu, va, ten va, tirštėja, kaip Jobas sako, ir va, ten gaunasi žmogus. Bet čia net ne apie judaizmą vien kalbant, čia yra apie kitas iki moderniasias kultūras. Šnekant, visuomet šitas moters vaisingumo vat, ciklas, jis buvo suprantamas kaip ypatingo pavojaus vieta moteriai. Ta prasme, kad moteris jinai tam tikrų būdų žengia iš vieno statuso į kitą statusą. Ta prasme, kad jinai kol nepatiria menstruacijų, jinai yra kaip ir vat, bendruomenėje, bet tuo metu, kol jinai patiria menstruacijas, jinai privalo atsiskirti nuo bendruomenės ir eiti tam tikro ritualo keliu. Čia labai mums svarbu prisiminti, kam apskritai ritualai yra skirti. Paprastai ritualas tai yra tokia točkė, žodžiu. Ritualas yra tam tikras karutis. Kai žmogus juda visuomenėje iš vieno statuso į kitą statusą, jisai turi pereiti labai pavojingą vietą, kur jisai yra niekas. Suprantate, ne? Pavyzdžiui, aš savo laiku pagal katalikų bažnyčią buvau pasaulietis, taip? Ir po to aš tapau dvasininku. Tas metas, kai aš nustojau būti pasauliečiu ir tapau dvasininku, va ta vieta, jinai yra pati pavojingiausia. Nes gali tenai užstrikti ir likti būti niekuo. Ne? Aš nei pasaulietis, nei dvasininkas ir kas tada aš tada esu niekas. Ir paprastai va, šitie slanksteliai nuo pat senovės laikų jie yra apkabinami ritualais. Kad žmogus, darydamas ritualą, jisai saugiai pereina iš vienos būklės į kitą būklę. Žiūrėkit, pavyzdžiui, mergina, ne? Vat jinai yra mergina, vaikas, taip? Ir tada jinai tampa moterimi santuko, taip? Šita slinktis, jinai yra be galo nesaugi. Nes gali būti, kad mergina gali ten užstrikti. Jinai jau nebe mergina, bet ir ne žmona. Jinai niekas, ta prasme, jinai pagal statusą neįmanoma apibrėžti. Ir todėl ritualas, jisai yra kaip tokia kabė, ne, kuri iš vieno statuso į kitą tą žmogų perveda. Jeigu jūs pasitikrintumėt ritualus, bet kuriuos pažįstat savo kasdienybėj, tai jūs pamatytumėt, kad tai yra tai. Žodžiu, kad tai yra skirta tam, kad mes saugiai iš vieno statuso nueitumėm kitą. Na va, ir čia su moters menstruacijomis yra labai panašiai. Žodžiu, jinai tam, kad galėtų grįžti atgal į bendruomenę, vat iš tos savo nesaugiosios būsenos, kai jinai buvo atsidūrusi ant mirties slenčių, nes jeigu jinai kraujuoja, reiškia, jinai yra sužeista, o jeigu jinai yra sužeista, reiškia, jos gyvenimui gresia pavojus. Ir čia, žinot, dabartinė fiziologija, jinai tikrai sako, kad taip, moteriškiai, tas laikas yra pavojaus metas iš tikrųjų. Jinai yra jautri ir psichologiškai, ir kartu fiziologiškai. Jinai yra žymiai atviresnė tuo metu infekcijai, visokiam sukretimam ir taip toliau, ir taip toliau. Ir tie dalykai, be jokių ten gilių išmanimų, aišku, kažkokių tai chirurginių ar dar kažkokių, intuityviai jie buvo suvokiami. Ir moteris paprastai darydavo viešą veiksmą tam, kad galėtų grįžti atgal į bendruomenę, ir tam, kad bendruomenė žinotų, jog vėl su šita moterim yra saugu būti. Ką tai reiškia? Nu, mes jau dabar irgi virusologija visokia ten suprantama, ne, kad jeigu žmogus čiaudi, taip, tai geriau su juo ten nesibučiuot, kol jisai čiaudi. Ne? Nu, geriau. Nes mes suprantam, kad tai gali būti užkrečiama ir jis gali pasidalinti tuo, ką turi geriausiai. Taip gali nutikti. Ir čia tas vat, senas labai ritualas, kad jinai turėdavo atsiskirti nuo bendruomenės šitam savo nesaugume, ar jisai veikia po šiai dienai. Antropologai, tyrinėdami dabartinius beduinus, kurie vis dar gyvena iki modernios visuomenės sąlygomis, jie mato labai keistus dalykus. Jie turi savo vietinius žinius, beduinai, jie nepripažįsta medicinos. Ne? Ir tie vietiniai žiniai ten viską gydo augalinės kilmės milteliais, bet viską gydo. Ir ten labai įdomus vat, tyrimai yra, kaip jie gydo. Kaip jie gydo. Vienas iš pirmųjų dalykų – atsiskirti nuo bendruomenės. Mes tave atskiriam nuo bendruomenės. Ir po to jau jie tyrinė, kodėl. Kas čia darosi? Kodėl tie žmonės atskirti nuo bendruomenės sveiksta? Kas čia darosi? O ten po to pasirodo, kad labai viskas susiję. Jiegi beduinai. Jie dabar nebeturi galimybės judėti. Anksčiau jie judėdavo labai intensyviai, dabar jie nebeturi kaip judėti, nes yra sienos tarp valstybių, jie yra varžomi. O kaip gyvena beduinai? Jie čia valgo, o čia už palapinės daro. Kai jie galėdavo judėti, jie pavalgydavo, padarydavo ir eidavo toliau. O dabar jie valgo, daro, valgo, daro, valgo, daro, kol tas, ką jie daro, nueina į vandenį. Ir tada tą vandenuką gerdami jie šiuo metu žymiai labiau serga. Ir staiga paaiškėja, kiek tai yra genialu žmogų atskirti nuo bendruomenės, nes jis tada gauna nebe tą patį maistą, kurį valgo bendruomenė, ir jisai sveiksta. Žodžiu, tai yra labai keisti dalykai, kur mes matom, kaip tie genialieji rytai, a jie ir po šiai dienai veikia, ir tai čia mes kalbam tik apie fiziologinę dimensiją, o kas ten darosi vat, dievo būdu, vat, ne, išvažiuok į rekolekcijas, ne, pasirink savo karantiną nuo kasdienybės. Pasimaitink biškį kitokių maistų dvasinių ir žiūrėk, gal kokį virusą išsigydys į seną gerą. Žodžiu. Tai yra įdomu. Žodžiu, jinai ką čia daro? Jinai baigė savo po menstruacinio apsivalymo dienas. Reiškiasi, kiek aš suprantu fiziologiją moterų, jinai yra pačioj vaisingiausiai savo fazėje. Su menstruacijom yra labai sudėtingas dalykas, todėl kad mes iš tikrųjų nelabai žinom, ką apie menstruacijas anos visuomenės. Čia buvo daryti tyrimai tokie aborigenų tarpe Australijoje. Tai ten moteris sakė, kad sakė, aš savo menstruacijas galiu suskaičiuoti ant abiejų rankų pirštų viso gyvenimo. Todėl, kad fizinis krūvis kitas, mityba kita ir taip toliau, ir taip toliau. Todėl tie vaikai buvo tiek branginami, nes ten tų šansų pastot buvo labai nedaug. Ne? Ir todėl ta gyvybė buvo tokia brangenybė didžiulė. Ką tai reiškia? Jeigu jinai patyrė menstruacijas, reiškia šito vaiko, kuris gims tėvas, jokių būdų negali būti turėjęs. Reiškiasi, jeigu čia kas ir gims iš šito gulėjimo, tėvas tikrai bus Dovydas. Ar autorius tą sako? Ne. Jisai sako, o jinai buvo be pasišventinanti po jos dienų. Viskas. Žodžiu, šitas autorius, kodėl jisai nerašo apie Dovydą atvirai? Nu, aš jau pasakysiu tokią analogiją. Kodėl sovietmečių humoristai niekad savo neleisdavo juoktis tiesiai, šviesiai iš partijos vadovų? Juokdavosi iš jų, bet visuomet metaforomis. Kaip jūs manot, kodėl? Jo, žodžiu, kad su tavim gali susidaryti, bet ar vien tik tai? Ar vien tik tai? Nes pažiūrėkit, jiegi ir iš savęs juokdavosi, taip? Bet irgi niekad atvirai, visuomet per metaforą, tam, kad reikėtų suprasti šitą dalyką. Kodėl? Kodėl aš miniu tos sovietmečio humoristus? Todėl, kad labai svarbu išsaugoti žmogaus orumą. Netgi jeigu jisai niekšas. Arba netgi jeigu jisai leido bolševikų valdžiai užlipti savo galvos ir dabar pats gyvena toj sistemoj, kaip tie Visockio vrodeni bezdėlnikiai magli bažyti. Kaip nesulaužyti tų žmonių orumo, kalbant apie tai, kad jie gyvena visiškoj niekybėj. Todėl čia gali būti, kad tas autorius, jisai irgi daro tokį labai įdomų veiksmą, ne? Kalbėdamas apie karaliaus nusikaltimą, jis kita ranka vis tik tai mėgina išsaugoti šito karaliaus kilnumą. Nes jis kaip asmo yra kilnus, žodžiu. Atrodo svarbu. Ir grįžo jį į namą jos. Pastojo ar ne? Mes nežinom. Aš nežinau, ar jūs esat atkreipę dėmesį Luko Evangelijoje, kaip Luko Evangelijoje Jėzus pasakoja apie angelo apreiškimą Marijai. Kai jis kalba apie tai, kaip angelas apsireiškė Zacharijui ir Elzbietai, jis ten sako labai aiškiai, kad Elzbieta pastojo. Bet kai jis kalba apie Mariją, ten nieko apie Marijos pastojimą nėra. Angelas atėjo, pasakė, aukščiausias pridengs tavo šešėlių, Marija pasakė, tai vyksta man, kaip tu pasakėjai, angelas nuos pasitraukė. Pastojo Marija ar ne? Nežinia. Įdomu tai, kad Lukas evangelistas pabaigoj, jau po Marijos giesmės, pasako sakinį ir jinai parėjo į namus jos. Šitas pasakymas Biblijoje yra tik du kartus. Ir parėjo jinai į namus jos. Vienas kartas čia, antras kartas pas Luko. Gali būti, kad Lukas tenai, būdamas visiškas korifėjus Senojo Testamento, ne, jis specialiai, nes iš tikrųjų jinai realiai turėjo grįžti turbūt į Juozapo namus. Ir jisai sako šitą sakinį, tikėdamasis galbūt, kad skaitytojas prisimins, kuris jisai dar kartą tokį sakinį skaitės. Kaip Bačeba neš čia grįžta namo. Pati dar to nežinodama, kad yra neš čia. Įdomu. Ir pastojo moteris. Kiek laiko praėjo? Vis tiek, po kokio mėnesio jau turėjo būti aišku. Reiškiasi, Dovydas dar kokį mėnesį čilino pas save ten ant stogo, žodžiu. Reiškiasi, turėjo paskutinį ramų mėnesį. Prieš prasidedant visiems įvykiams. Dabar žiūrėkit, kas darosi. Ir siuntė. Čia jau dabar jinai siuntė. Matot, tai yra trečias siuntimas šitam paskaime. Pirmiausia siuntė Dovydas karius, tada siuntė Dovydas savo žinianešius ir dabar jau jinai siuntė. Ir apsakė Dovydui. Ir sakė jį, nes čia ašai. Kodėl jinai siunčia pas Dovydą, o ne pas Uriją? Ar jūs prisimenate Tamaros istoriją? Kaip ten Tamarai su Judu ėjosi? Gerokai, ne? Ar jūs prisiminat, kad ten Tamara iš tikrųjų labai viskas strategavo, kad tik tai procesas būtų viešas? Kad tik tai viskas vyktų viešai? Kodėl? A todėl, kad tai buvo jos vienintelė galimybė išnešti sveiką galvą. Nes genties kontekstas buvo vienintelis dalykas, kuris galėjo dar suvaldyti Judą. Nes kitaip niekogi neįrodysi. Ir jinai čia daro irgi labai įdomų veiksmą. Labai panašu, kad jinai daro šitą veiksmą neviešai. Ir jinai kreipiasi į Dovydą asmeniškai. Ir čia galbūt netgi šiek tiek tai mums byloja apie jos požiūrį į Dovydą. Nes vis tiek, aš taip suprantu, moteriškiai, kuri yra išprievartauta, ne? Nežinia, ar išprievartauta, tiesą sakant, ne? Gal jinai ir pati norėjo. Nu, nežinia. Bet kreiptis į patį tą, kuris padarė nusikaltimą, sakant, nu, at situacija yra tokia, reikia didžiulio pasitikėjimo. Ir tai šiek tiek byloja apie ją kaip asmenybę. Ką daro Dovydas? Ką daro Dovydas? Dar vienas siuntimas, ne? Ir siuntė David pas Joabą. Ką ko čia Joabas? Čia reikalas dega. Pampersus tai pirkti reikės. O jisai siunčia pas Joabą. Ir, ką jisai sako, siūs pas mane Uriją. Žetite. Jeigu mes esam geri skaitytojai ir nelendam kol kas į pasakojimą ir ryštamės nežinoti, kas bus toliau. Įsivaizduokit, kad jūs pamiršot, kas bus toliau. Kaip jums atrodytų toks veiksmas, Dovydo? Kokios galimybės iš tokio veiksmo kyla? Mes nieko nežinom. Ir tik tai perskaitėm tokią eilutę, kad vat, jisai sužinojo bėdą, kad nuo jo pastojo svetima žmona. Ir pirmas veiksmas, kurį jisai daro, jisai nori iš karo prasikviesti tos žmonos vyrą. O jūs nemanot, kad atsisėst ir normaliai su to vyru pasišnekėti ir pasakyti, žinant Dovydo charakterį, nepanašu į tokį scenarijų. Tai yra įdomu, žodžiu. Nes tikrai, Dovydas iki šito jau jisai yra parodęs, ką jisai gali. Ir čia todėl atslypi ta ironija. Žiūrint plikų žvilgsnių, aš esu tą daręs su mokiniais, kurie nebuvo skaitę šito paskaitimo, mokinių atsakymas 90% buvo, jisai mėgint susitarti. Tie, kurie nepažįsta Dovydą. Žmogus, kuris pažįsta Dovydą, jisai sako, Dovydas yra tai, kada tarėsi. Jis tarėsi tada, kai jam tai yra naudinga. Ir todėl šitas siūs pas mane Urija irgi yra labai ironiškas, nes jis nesako kam. Ir siuntė Joabas Urija pas Dovydą. Pasakė parsiūst ir parsiuntė. Iš tikrųjų tai yra gumos tempimo dalykas. Autorius pasakoja visiškai bereikšmį dalyką, ne? Jisai sako tai, kas tikrai įvyko, bet jisai tempia gumą, nes mūsų klausimas yra tai, ką Dovydas darys. Ką Dovydas darys šitą vyrą pasikvietęs. Ir įėjo Urijas pas jį. Ar matot, kaip gražu, ne? Ten jinai įėjo pas jį. Ne? Ketvirtoji lūtė. Ne? Jinai įėjo pas jį. Dabar jau Urijas įėjo pas jį. Ir autorius Biblijoje jis labai dažnai mėgsta tokias paralelės, kartuodamas tuos pačius reikšminius sakinius, ne? Rodyti kontrastą tarp to, kas ten įvyko ir kas čia vyksta. Pažiūrėkite į Dovydą. Koks jisai buvo tuo met, kai ta moteriškė įėjo pas jį prieš pat pergulint su ją. Ir koks Dovydas yra dabar, kai jos vyras įeina pas jį. Blaivumo prasme. Kaip jūs manot, turi Dovydas jau schemą? Kokie klausimai Dovydui labai rūpi? Žiūrėkit, Dovydo pagrindinė ko gero problema yra vis tiek, kaip išspręsti nesantokinio kūdikio klausimą. Kas būtų, jeigu paaiškėtų, kad vat, iš karaliaus gimė nesantokinis vaikas? Kaip su Dovydu būtų šitas dalykas? Kaip čia atrodytų? Viskas čia būtų kur kas sudėtingiau, suprantat, nes į akis tai niekas nieko nesakytų. Bet jau dainuškos eitų vaikelį per Jeruzalę. Ir tai yra esminis dalykas, kad už rankos tu nieko pagauti negalėtum, bet girti poetai tavo statusą sumaišytų su žemė. Žiūrėkit, užtenka kokiam nors aukštam pareigūnui parašyti žodį su gramatinė klaida. Ir jis tampa, nu, mes dabar sakom tokį žodį, jis pasidarė memas, ne, tas žmogus. Memas pasidarė. Girti poetai. Žmogaus statusas griūna, bet jeigu tu esi be statusų, koks tu karalius? Mes dabar tai jau sakom, ne, va, įstatymo viršenybė prie žmogų, jeigu tu esi ten, nežinau, ministras paskirtas pagal įstatymą, tai nesvarbu, koks tu esi kaip asmuo, žodžiu, vis tiek tu esi gerbtinas. A tada ne. Tada buvo labai paprastai. Arba tu atstovi už savo vietą, arba jeigu kilo stipresnis už tave, jisai ima tavo vietą. Ir todėl statusas buvo labai svarbu. Ir todėl čia labai svarbu šitą klausimą kaip nors išspręsti taip, kad jisai neišliptų į paviršių, bet tai jau slysta iš rankų, nes Dovydui tenka daryti veiksmą. Jam tenka kviesti Uriją. Kaip jūs manot? Čia tai pasakyta, siūs pas mane Uriją, hetitą. Ir siuntė Uriją, hetitą. Joabas. Ar jūs pažįstat Joabą biškelį? Koks Joabas yra? Čia kaip, jeigu tu pavogiai 100 eurų, tai tu blogas. O jeigu tu pavogiai 1 milijoną, tai tu protingas. Joabas kartais yra, žinokit, netgi rimtesnis negu Dovydas. Jis irgi yra panašus žmogus, kuris sugeba nieko per daug nešnekėdamas vis tik tai sudėlioti ne vieno žingsnio schemą į priekį, kad viskas įvyktų taip, kaip reikia ir kad netgi galbūt tie, kurie neturi būti su to reikalu susiję, nors už jį yra atsakingi, kaip nors išneštų sveiką kailį. Tai yra Joabas. Yra be galo protingas dėdas. Dovydas ne šiaip sau jį padarė savo kariuomenės viršininku ir ko gero net slaptosios policijos, taip sakant, vyriausioji. Joabas yra tuzas. Joabui nekilo klausimų, dėl ko Urijas parkviečiamas į Jeruzalę? Kaip jūs manote, ar Joabas žino, kokia žmona yra Urija? Žodžiu, jeigu Dovydas yra ne visai kvailas, jisgi supranta Joabo minčių eigą. Kas čia dėsis? Ir vis tiek jisai turi šitą veiksmą daryti. Čia jau neišsisuksi. Žodžiu, neišeina. Prastai. Žodžiu, šita yla, jinai pradeda lysti iš maišo, nes tenka daryti konkrečius veiksmus. Ir užspausti tyliai šito dalyko nesigauna. Ok, ir jie jau ryja pas jį. Ir klausia David apie šalom Joabo ir šalom tautos ir šalom karo. O kaip karo šalom? O, šalom, šalom. Jau pats šitas sakinys, jis yra be galo ironiškas. Ne? Karas yra siaubas. visą laiką. Ir klausti, kaip karo šaliom, nu čia žinot, čia tas pats, kas nežinau, koks Putinas atsistotų ir kokiam nors oficialiam ten žinai, kontekste sakytų, linkiu jums sėkmės Kryme arba ten Ukrainoje. Tai yra katastrofa, žodžiu. Ir šitas autorius, pasakodamas viską tokiu žurnalistiniu tonu, pasakoja tokį turinį, kuris mums viskas aišku, kad yra labai ironiškas. Kaip Urijui tokia situacija. Urijas paršauktas iš fronto, taip? Pas karalių. Svarbu ar nesvarbu? Be galo svarbu. Ir kai jis ateina pas karalių, karalius sako, nu kaip šaliom. Šaliom. Gerai. Žinau Urijas, kas jo žmona ar ne. Ar jūs manot, kad tai vienintelis atvejis, kai kažkas įsikliopino jo žmoną? Nežinia, žodžiu. Bet faktas, kad čia prasideda tokia, va, žinot, kaip gerose muilo operose. Ne? Pradeda kauptis tokia sniego gniūžtė, kuri visa autoriaus sprendimu yra palikta už kadrų. Ta prasme, hipotezių skaičius plečiasi ten nežinau kokia progresija. Kas ką žino ir kas, kodėl ir kaip elgiasi. Dovydas darosi labai ironiška figūra, nes jis viena vertus tarsi ir labai galingas, bet kita vertus jis yra pats silpniausias šiuo metu. Ir dėl savo noro kaip nors viską sutvarkyti gražiai, jisai tik dar ir dar silpnesnis darosi. Okei. Ką atsakė Urijas Dovydui? Jo tas atsakymas buvo lygiai toks pats kaip ir klausimas. Kadangi klausimas yra visiškai bereikšmės, jo net ir atsakymas yra visiškai paliktas iš teksto. Nes ten tiesiog, nu gerai, nu, o reikalas koksai. Okei. Ir sakė David Urijui, leiskis į namą tavo ir plauk kojas tavo. Gražu ar negražu? Labai gražu. Koks jautrumas karaliaus savo kariui, kuris atėjo iš kelionės, iš fronto, ne? Eik, atsikvėpk, žodžiu, esi namie. Autorius mus išmokė šitaip skaityti Dovido veiksmus ir mes jau daromės įtarus tų veiksmų atžvilgių. Ir todėl, kai Dovidas daro kažką tai gero, mes jau nebelabai tikim ir mums klausimas, ar čia nėra ko nors dar paslėpta. Žiūrėkit, ir išėjo Urija iš namo karaliaus ir išėjo už jo duoklę karaliaus. Čia greičiausiai, žodžiu, paskui jį dar Dovidas išsiuntė šampano kibiriuką ir kraitelę su ananasais ir apelsinais. Ne? Jisai labai gerbė savo karį. Ne? Karys grįžo. Atsikvėk, pasilsėk, va tau atšvesti. Grįžk į savo namus. Ir gulėjo Urija. Jeigu tik čia perskaitėm ir gulėjo Urija, mes galbūt netgi suprantam, kad aha, va čia pradeda ryškėti Dovido planas, kad jisai nori suguldyti Uriją su jo žmona ir taip paslėpti, kas yra autorius to vaiko. Bet ką daro Urija? Ir gulėjo Urija ties anga namo karaliaus su visais tarnais viešpaties jo ir nenusileido į namą jo. Kodėl jis neina namo? Pavargęs, nedėjo. Ta prasme, realiai, nuo Dovido namų iki jo namų buvo panašiai tas pats, kas iš čia nueiti katedros zakristiją. Maždaug atstumas yra toksai. Tas Dovido miestas, tas senamiestis pats, ne, žodžiu, jis yra labai, labai tankiai buvo užstatytas ir tai buvo labai nedidelė teritorija, žodžiu, ten yra. Keliasdešimt, keli šimtai žingsnių. Žodžiu, čia, vat šitas skyrius, tai buvo mano vienas iš motyvų, dėl ko aš jums jį parinkau. Šitam skyriui autorius taiko labai įdomią literatūrinį priemonę, labai įdomų literatūrinį metodą. Mokslininkai vadina tai pjuklo metodu. Žinot tą pjuklą, tokį družbą dva, ne, žodžiu, kur... Žodžiu, kartais autoriai, jie daro tokį dalyką bibliniam tekste, kad jie iškelia dvi tarpusavyje nesutaikomas hipotezes. Urijas žino, ką Dovydas padarė, ar nežino? Ir tai yra kaip pjūklas. Žino, ir tada elgiasi taip, bet tada Urijas paima ir padaro veiksmą, kuris yra nesutaikomas su ta teorija, kad žino. Reiškiasi, nežino. Ir tada jisai kitoje lūtėje vėl padaro tokį veiksmą, kuris visiškai išmeta galimybę, kad jisai nežino. Ir reiškia, jisai žino. Žiūrėk, 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 pat kaip pjūklas eina. Čia panašiai tas pats, vat, kaip Marija po angelo apsilankimo. Pastojo ar nepastojo? Kaip ir pastojo, ten ir sako Elzbieta, ne, ir Jonas Krikštytojas striktelėjo ir viskas, žodžiu, ne, bet Jonas Krikštytojas tai striktelėjo ne prieš Jėzų, o prieš Mariją. Ir vėl sako, palaimintai įtikėjusi, kas, kad išsipildyta, ne, bet būsimasis laikas, reiškia, dar tik išsipildys, ne, žodžiu, kaip jūklas. Čia labai panašiai, ar Urijas žino. Jeigu jisai žino, tada mes suprantam, kodėl jisai neina namo. Jeigu jisai žino, tada mes nesuprantam, iš tikrųjų, tiesą sakant, kodėl jis neina namo. Nes jeigu jisai neina namo, ar reiškia, jisai išsiduoda, kad jisai žino? Jeigu jis išsiduoda, kad jisai žino, jisai karaliui meta viešą kaltinimą. Ir tai reiškia, kad ku gero lėks jo galva. Žino ar nežino? Žiūrim toliau. Ir buvo apsakyta Dovidui, sakant, nenusileidu Urija į namą jo. Na, paskui Urija išėjo ne tik dovana karalius. Ten išėjo ir tikrai dovana. Dar tie, kurie turėjo pasakyti, kaip viskas vyks. Ir sakė David į Uriją. Ar ne iš kelio tu įėjai? Kodėl nenusileidai į namą tavo? Kada šitas pokalbis vyksta? Žodžiu, viena diena praėjo, taip? Čia jau antros dienos įvykiai. Ir pasakė Urija į karalių. Arka, čia sandoros arka, taip, skrinė. Ir Izrael, ir Jehuda, sėdintis padangtėse, ir viešpats mano Joabas, ir tarnai viešpatės mano, ant veidų lauko, apsistoja stovykloje. Ir aš eisiu į namą mano, valgyti ir gerti, ir gulėti su moterimi mano, kaip gyvas tu, ir kaip gyva gyvastis tavo, jei padarysiu dalyką šitą. Žino Urijas ar nežino? Neaišku. Neaišku. Jeigu jisai žino, tai čia tada yra karaliui sumazgoti per veidą. Ypatingai tas sakinys, kad tu manai, kad aš eisiu gulėti su savo žmona. Žiūrėkit, kaip jisai sudėlioja šitą sakinį. Jisai netgi galbūt ironizuoja, sakydamas, kas yra mano viešpats. Kas yra mano viešpats? Šiaip tai tu turėtum būti mano viešpats karaliu, bet mano viešpats dabar yra Joabas. Nes aš su Joabu sėdžiu vienoje palapinėje. O tu sėdi šviečia. Mes sėdim padangtėse, o tu sėdi ir užalaim. Tarnai viešpaties mano, reiškia tavo Dovidai, tarnai, bet jie tenai. Žodžiu, tai jeigu šita kalba yra žinančio arba įtariančio žmogaus kalba, tada tai yra manifestų manifestas. Čia matot, čia biški reikia žinoti irgi trupučiuką nuo laiko papročius. Ar jūs žinot, pavyzdžiui, kad profesionaliam sporte, pavyzdžiui, ledo rytuly, dabar čia labai kovoja, taip sakant, žmogaus teisų apsauga prieš tokį elgesį komandų. Žodžiu, ledo rytulininkams yra draudžiama kažkiek laiko mylėtis su savo žmonom prieš rungtynės. Žodžiu, jie ten eina biški pasninkauti. Kad būtų piktesni, žodžiu, kad biški būtų agresijos. Arba, nu, jūs žinote, ne, kad šunį, vat, kaip auklė, ne, jo agresija, kaip auklė, tai irgi ten badu, žodžiu, laiko. Ne, ir taip toliau, ir taip toliau. Jūsgi patys sakote, ne, kad tai yra anomalija, kad Dovidas liko Jeruzalėje, nes taip negali būti, jisai turi būti irgi kare. Ne? Ir šitas dalykas, kad kol tauta yra kare, negalima grįžti pas savo žmoną ir atostogauti, gali būti, kad tai buvo nuo meto norma. Ir kad Urijas, jisai viso labo laikosi tos normos. Bet čia labai svarbu, kokiu būdu jisai jos laikosi. Kai Dovidas jiems sakė, eik į savo namus. Ar tada Urijas šitą pamoksliuką pasako? Ne. Dovidas jam sako, eik į savo namus. Ir jisai eina, tik tai nedaina. Iš Dovido akivaizdos jis tai išeina. Bet tada niekam nieko nedeklaruodamas miega vartuose miesto. Kodėl jisai miega vartuose miesto? Kad visi matytų. Kad visi žinotų, kad Urijas tikrai nebuvo nuėjęs į namus. Ok. Bet jeigu pažiūrėtumėm, kad nežino. Panagrėkim, kad nežino. Jeigu jis nežino, koks tada jisai yra? Jeigu jisai nežino, tada jis yra tobulas. Ne, jis tada yra tobulas karžygys. Jis niekam nenori nieko įrodinėti ir jam nieko nereikia įrodinėti ir jisai iš tikrųjų laikydamasis tvarkos, jisai neina į savo namus. Šia prasme, jis yra tobulas karys. Ir tikrai tobulas Dovido tarnas. Kokių reikėtų dar paieškoti? Kuris reiškiasi visiškai nesavanaudiškai ir nesiekdamas jokių savo tikslų ten įrodyti ar dar kažką, tai jisai tikrai nuoširdžiai daro veiksmą, kuris yra idealus veiksmas. Ir kadangi mes nežinom, ar Urijas žino, ar ne, Mums abi šitos hipotezės kol kas lieka galioti. Kad galbūt jisai yra visiškai idealus karys ir Dovidui reiškiasi teko nelaimė padaryti nusikaltimą prieš turbūt patį geriausią savo kariuomenės, galbūt net karį. Arba jis yra tiek protingas, kad Dovidas galbūt nepaskaičiavo, su kokiu žmogumi jisai imasi tvarkyti reikalus. Nes jisai susitiko savo lygų žmogų, savo lygų priešininką.
Girdėjote kunigo biblisto Algirdo Akelaičio konferenciją Pranašai antrąją dalį.